A šta je potrebno za upis doktorskih studija?
Vrednuje se naravno prosek koji si imao tokom studiranja, zatim vreme trajanja studiranja, odnosno da li si završio u roku ili ne, i na osnovu svih tih stvari ti dobijaš bodove. Ono što se takođe vrednuje je taj tvoj naučni rad, odnosno da li si i koliko naučnih radova napisao tokom studiranja, pa sad i za to dobijaš bodove, i na kraju imaš intervju koji se obavlja sa prodekanom za nauku, koji je praktično kao kruna te prijave, odnosno samog tvog apliciranja za upisivanje doktorskih studija.
Kako izgleda razgovor sa prodekanom? Zdravo i dobrodošli. Ovo je treća epizoda Zupkasta, podcast o stomatologiji, a moje ime je Jovana Lazarević i ja sam vaš domaćin, a po zanimanju sam doktorka stomatologije. U ovoj epizodi čućete doktorku Jovanu Bakalović i njeno iskustvo o doktorskim studijama. Ona je doktorant na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Doktorka Jovana je lijepo objasnila šta je potrebno za upis doktorskih studija, koje su to aktivnosti na osnovnim studijama koje će ti pomoći da budeš dobar kandidat za doktorske studije, kako izgledaju studentski kongresi u našoj zemlji i inostranstvu, zašto je doktorka Jovana upisala doktorske studije, kako izgleda njen naučno-istraživački rad i doktorska disertacija, čućete u ovoj epizodi. Također smo se osvrnule i na njenu privatnu praksu, tako da uživajte u ovoj epizodi. Zaprati Zupkast na Instagramu i Facebooku, tamo ćeš naći sve informacije o narednim epizodama i ankete preko kojih možeš učestvovati u stvaranju novih epizoda. Hvala ti što slušaš Zupkast i čujemo se u narednoj epizodi. Zdravo Jovana!
Zdravo.
Šta radiš?
Ništa, evo, pravo ti kažem, učim, jer sutra treba da polažem neki ispit, tako da sam trenutno u tome baš.
Na doktorskim studijama, je li tako?
Tako je.
Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu?
Da, tako je, na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Sada sam druga godina i ostalo mi je još 3 ispita praktično da završimo sa tim ispitnim delom, a nakon toga sleduje onaj naučni deo.
E, pa baš zanimljivo, to će nam danas i biti tema tvoje doktorske studije, ali hajde prvo da se ti prisjetiš kako je to sve počelo. Odakle tvoja ljubav prema nauci?
Ljubav prema nauci se rodila, ako govorimo baš o stomatologiji, još negde početkom faksa, i samim tim sam još kao student od tih nekih najranijih godina radila studentske radove. Kada sam shvatila da generalno moja buduća profesija i generalno taj moj profesionalni život ne želim da se svede samo na kliničku praksu ili na rad u nekoj ordinaciji, već želim da se bavim i naukom. A ako govorimo generalno o ljubavi prema stomatologiji, to se rodilo još i pre fakulteta, s obzirom na to da sam išla u zubotehničku školu. Premda sam do polovine škole bila ubeđena da ću se ispisati iz škole i da ću upisati režiju. Da, tako da u trenutku kada smo dobili mikrobiologiju i imunologiju, tada sam shvatila da me zapravo i te nauke jako zanimaju i privlače. I u tom momentu sam se odlučila i da polažem i neke diferencijalne ispite i za stomatološku sestru, jer sam ja bila smer zubni tehničar. Pa sam onda učila i patologiju, fiziologiju i tako neke nauke koje su me baš zainteresovale. I u tom momentu se ceo moj fokus menja na medicinske nauke prvenstveno. Mada do kraja škole sam odlučila da ne upišem medicinu, već stomatologiju, kako mi uslovno rečeno ne bi propalo to znanje koje sam ponela i stekla u zubotehničkoj. I u tom smislu sam prijavila prijemni samo za stomatološki fakultet i ja to tako sam ga upisala. A kasnije se sama ljubav i interesovanje za stomatološke nauke javila, kažem, tokom studije.
Znači ti si tokom svog studiranja pisala naučne radove, je li tako?
Tako je.
Na koje teme?
Prvi naučni rad bio mi je iz biohemije. Tada sam sa kolegom radila nešto vezano za pljuvačku. Mislim, sad nemoj da mi zameriš što se možda ne sećam baš detaljno svega, jer je bilo mnogo toga. I prošlo je, da ne kažem, ali dosta vremena od tada, skoro pa 10 godina. Prvi taj rad je bio vezan za biohemiju i za parametre koje smo pratili u pljuvački. Zatim sam radila rad iz histologije vezan za koštano zarastanje, odnosno praćenje koštanog zarastanja, zatim iz radiologije, i to je to bilo što se tiče tih, da kažem, institutskih predmeta. Ono što je mene negde potpuno usmerilo i obeležilo i nekako me izvelo na taj put na kojem se nalazim i dan danas, je trenutak kada sam krenula da radim radove iz oralne hirurgije.
Mm-hmm.
I od tada nisam ni prestala, prosto nisam radila ništa drugo, sve druge oblasti sam u tom smislu ne zanemarila, ali prosto nisam ni imala želju niti ideju da se uplićem u druge oblasti. Nakon toga sam nastavila sa istim mentorom da radim par godina za redom studentske radove iz oblasti oralne hirurgije i evo dan danas sam sa istim mentorom i na doktorskim studijama.
Da, kod kojeg profesora?
Kod profesora Gačića, Bojan Gačić.
Kod profesora Bojana Gačića. A kaži mi, Jovana, znači ti si u toku studiranja pisala te radove i učestvovala si na kongresima.
Tako je, da.
Hoćeš da nam ispričaš kako to izgleda?
Znaš šta, da, hoću, naravno. Dakle, to izgleda tako što se studenti u nekom vremenskom periodu kada fakultet prosto izbaci zvaničnu objavu da je u toku prijava za te radove, dakle oni se prijavljuju. I u tom momentu, opet ako se dobro sećam, možda se nešto i dan danas promenilo, tako da ne moraš i ne morate da me držite baš za svaku reč, ali to se prosto vidi u tom obaveštenju. Dakle, studenti se prijavljuju za pisanje rada i u tom momentu ti imaš pravo da odabereš oblasti koje te najviše zanimaju. Nakon toga, ukoliko budeš izabran, sledi kao intervju, odnosno razgovor sa mentorom i ukoliko te mentor izabere, pristupaš prosto o pisanju ili istraživanju koje ste zajedno osmislili ili koje je već mentor pre toga imao na umu. Naravno, možeš i ti sam da predložiš nešto, ali opet kažem, to sve zavisi i od mentora i od prosto predmeta na kom se radi i tako dalje. Sam taj proces istraživanja traje uglavnom negde od oktobra do recimo sredine ili početka marta, kada prosto se završava ne samo kliničko ili nebitno laboratorijsko istraživanje, već ti treba da pošalješ svoj rad upakovan u formi apstrakta i da prosto ga proslediš naučnim tim komisijama. Gde je sledeći stepenik mini kongres koji se održava na našem fakultetu, gde ti prezentuješ svoj rad pred određenim auditorijumom, to su tvoje kolege, to su tvoji profesori, mentori, ostali profesori, kogod želi tu prosto može da prisustvuje. I nakon toga svi mi odlazimo na kongres koji se održava uglavnom na Kopaoniku ili u nekoj banji na jezeru, mislim nije ni važno kraju krajeva, ali prosto to je kongres koji je na nivou cijele države, gde dakle pored stomatologa dolaze i medicinari i veterinari, mislim ako sam nekog zaboravila opet se izvinjavam. Tako da sve u svemu ta cijela priča je vrlo interesantna i nosi sa sobom u naučnom smislu jednu veliku količinu satisfakcije ukoliko je prosto tebi kao pojedincu zanimljivo da se time baviš, jer ti mesecima se trudiš da nešto istražiš i onda ne samo da istražiš, već i da sve to sročiš i preneseš na papir, od toga napraviš naučni rad, a pored tog naučnog, da kažem, smisla, ima dosta smisla i u samom tom druženju sa kolegama i prosto ostvarivanju tih svih novih poznanstava sa ljudima širom zemlje. I naravno, nije isključeno i tvoje učešće na internacionalnim kongresima, ukoliko te i to interesuje.
Da li si učestvovala na nekom internacionalnom kongresu?
Ja sam prijavljivala svoje radove i za te kongrese. Prvenstveno, postoji jedan kongres koji se odigrava u Beogradu, koji je sa internacionalnim učešćem i generalno je u organizaciji medicinskog fakulteta, ali opet možemo i mi da se prijavimo. Zatim sam učestvovala...
To nešto, izvini što te prekidam, obično održava u oktobre, tako nešto?
Tako je.
Kongres je bio medicinskih nauka, ili tako?
Da. Zatim sam učestvovala na kongresu u Rijeci i na kongresu u Belgiji. Ovi kongres u Rijeci je bio stomatološki, a kongres u Belgiji je isto tako bio medicinski, ali prosto imali su, odnosno dali su mogućnost da ljudi koji se bave biomedicinskim naukama pošalju svoje radove na kongres. Tako da, opet kažem, to sa sobom povlači i jedan moment gde ti izlaziš sad u nekoj potpuno drugoj državi pred ljude i pričaš o toj svojoj nauci i to je baš predivan osjećaj, a sa druge strane ja sa tim nekim ljudima koje sam upoznavala po tim kongresima se i dan danas i čujem i na neki način družim, što je možda još značajnije i lepše.
Naravno, ukoliko nije neko napisao rad i tako se prijavio na kongres, da li ostali mogu da dođu i da slušaju izlaganja radova.
E, pa da, sad to zavisi od tipa kongresa. Uglavnom, kongresi koji se organizuju van, da kažem, fakulteta, dakle ne govorimo o ovom sad mini kongresu našem i tom našem kongresu biomedicinskih nauka, koji su prvenstveno za ljude koji su pisali naučne radove. Ovi drugi kongresi uglavnom imaju dve opcije u smislu da možeš da budeš aktivni učesnik kongresa ili pasivni, odnosno ili da izlažeš rad i da u tom smislu učestvuješ, ili da prosto samo služiš predavanja, izlaganja i pohađaš radionice koje prosto su organizatori ponudili. Tako da uglavnom postoje obe opcije za druge kongrese.
Kako teku pripreme za izlaganje rada na kongresu?
Pa ovako, to prvenstveno opet zavisi od tebe kao od osobe, u smislu da treba da budeš neko ko nema strah od govora pred nekim auditorijumom, i u tom smislu da budeš slobodan, da sve ono što si istražio i što si dobio kao neke rezultate i zaključak, to vrlo nekako izneseš bez neke treme ili straha. Ono što ljude nekada zastrašuje jeste to što si limitiran vremenom na kongresu, i u tom smislu imaš uglavnom između 6 i 7 minuta za prezentovanje svog rada. To je u principu dovoljno, ali ono što je meni uvek bilo mnogo interesantnije od samog izlaganja, to je diskusija, odnosno trenutak nakon samog izlaganja, kada ti u razgovoru sa komisijom imaš prosto još vremena da neke ideje možda ili neka svoja zapažanja ili nešto što se možda izrodilo iz tog samog tvog rada opet izneseš pred ljudima, a možda nije moglo da stane u tih 6-7 minuta. Tako da i meni, i kada ja izlažem i kada slušam druge ljude, ta diskusija zapravo uvek bila najinteresantnija, što opet zavisi od toga kakva je komisija, u smislu kakva pitanja postavljaju i da li ti opet daju prostora da raširiš priču, ali to ume da bude baš interesant.
Kako su druženja na kongresima?
Druženja na kongresima su predivna. To su kao neke ekskurzije koje pored tog samog druženja i socijalnog momenta imaju i naučni moment, i onda prosto nekako osjećaš se ispunjeno zato što nisi otišao negde samo da se provodiš, već si nešto i uradio, čuo, video novo, a uveče naravno ti sleduje onako jedan dobar poklon.
Jedan dobar provod.
Tako je, da, poklon u vidu dobrog provoda. I uvek bude divno, zaista. I okupe se ljudi i upoznaš ljude iz ostalih generacija, prosto pošto mi na fakultetu se vrlo često mimo ilazimo i ne znamo starije ili mlađe ljude od sebe, a pored toga što upoznaš kolege sa sopstvenog fakulteta, upoznaš ljude i sa drugih i fakulteta i univerziteta, jer kažem, tu se okupe ljudi iz cele Srbije i onda bude baš interesantno.
Kada smo razgovarale, rekla si mi da si išla na fakultet u Francuskoj na nedelju dana. Kako si našla tu razmjenu?
Pa ovako, to je zapravo program koji organizuje ECA. On se naziva EVP, odnosno Europe Visiting Program. Nažalost, ja sam to našla preko Instagrama. Kažem nažalost, zato što nama prosto nije predočeno šta sve postoji i šta sve mi možemo da eventualno pronađemo u tom nekom i naučnom, a i prosto smislu da odemo negde i da vidimo kako se stvari odvijaju na drugim univerzitetima. Dakle, taj program sam pronašla sasvim slučajno, prijavila se, oni su me primili, i onda sam pre tri godine bila u Strasburu. Bilo je koncipirano tako da smo svi smešteni kod kolega, dakle imali smo te svoje domaćine sa kojima smo bili cimeri tih dana, i to je bilo zaista predivno. Bili smo, ako se dobro sećam, čini mi se 10 dana tamo, dakle nije u pravom smislu razmena, jer ne traje ono više meseci, ali prosto za tih 10 dana mi smo obišli ceo njihov fakultet, mislim i sve klinike i laboratoriju i sve ostalo što su nam pokazivali. Pored toga obišli smo i sve moguće vinske podrume u toj regiji, i naravno i to je prebogato tim svim socijalnim aktivnostima, ali i u naučnom smislu je predivno, zato što zaista malo proširiš svoje vidike i vidiš da prosto studiranje u nekoj drugoj zemlji izgleda potpuno drugačije, da oni prosto neke stvari rade drugačije nego mi, da im je sam program studiranja drugačije koncipiran i sam odnos sa, mislim, generalno profesora sa fakultetom, u smislu ono što meni bilo jako interesantno je da nam je jedan od predavača naših tamo i njihov tadašnji profesor pričao kako on ima taj svoj period od 3 godine kada može da radi na fakultetu i nakon toga mora da se odluči da li će da ostane na fakultetu. Ukoliko to uradi, mora da se odrekne privatne prakse, što je u nekom smislu, rekao bi čovjek, nekako ograničavajuće, ali ako ti pogledaš sa tog aspekta da ti onda svoj život zapravo i taj profesionalni život posvećaš studentima i nauci u tom nekom akademskom smislu i u smislu obrazovanja ljudi, onda je negde i smisleno zato što verujem da se negde više posvetiš u tom smislu ako si samo na to orijentisan. Druga stvar koja je recimo dosta drugačija u odnosu na studiranje kod nas je da oni nemaju specijalizacije, samim tim studenti rade mnogo više stvari nego studenti kod nas, jer prosto postoje, da te ne lažem sada, čini mi se 2 specijalizacije samo, mislim da je u pitanju samo hirurgija i ortopedija vilica. I onda samim tim oni rade dosta više stvari kao studenti, odnosno na osnovnim studijama, nego što mi recimo uradimo, tako da postoje zaista neke razlike, ali ono što je meni bilo baš interesantno, a ima veze sa tom pričom, je što sam tamo upoznala jednu devojku koja je par meseci kasnije došla u Beograd igrom slučaja i ja je odvedem na naš fakultet i ona se oduševi kako izgleda, kako je sve koncipirano i to je bio moment kada ti staneš onako i pomisliš, pa dobro, jel treba neko drugi da dođe da bi meni rekao da je ovo što ja imam baš dobro. I mislim da mi nekada to i zaboravimo, jer mi zaista imamo predivne i predavače i naučnike, ljude od kojih možemo baš mnogo da naučimo, ali opet samo zavisi od tebe koliko ti želiš da naučiš i koliko si prisutan prosto.
Tako jasno, da, koliko ti želiš da se angažuješ.
Tako je.
Ti si se pored fakulteta također angažovala u Centru za promociju nauke Fenomen, gdje si bila predavač mladim ljudima, odnosno djeci, je li tako?
Da, da, da. To su bili osnovci prosto, odnosno donji limit nam je negde bio 6-6,5 godina do nekih 15 godina.
Kako si predavanje držala?
Tamo sam radila kao zvanično predavač biologije, ali su se uglavnom, to jest sva moja predavanja, svodila na ljudsko telo. I ono što je mene promenilo i nekako otvorilo um po tom pitanju je upravo taj moment koliko ti razne neke stvari na izgled nepovezive i nespojive sa ljudskim telom ili stomatologijom zaista možda povežeš. Jer fenomen je koncipiran tako da svakog meseca se obrađuje različiti fenomen i svake nedelje se menjaju predavači. Tako da deca, recimo, izučava se fenomen zvuk. Jedne nedelje imaju predavanje kod mene, druge nedelje imaju predavanje iz hemije, treće nedelje iz fizike i tako dalje. I recimo, to baš je zanimljiva priča. Tako je. I meni negde najfascinantnije možda nešto, to je bilo recimo kada je bilo predavanje, odnosno fenomen meseca je bio svemir, gde sam se ja čaškala po glavi, razmišljala, bože, šta ja da predajem o svemiru, i onda mi padne na pamet fiziologija astronauta, odnosno kako i kroz koje promene ljudsko telo prolazi tokom u svemiru. I to mi je, to sam pomenula sad zašto se i toga opet negde najjasnije možda i sećam, jer mi je to bilo jedno od omiljenih predavanja koje sam tamo uradila, mada je i svako bilo na svoj način. Tako da baš dosta ti to raširi um i sam taj rad sa djecom kada ti shvatiš da nekome koji ima 6 ili 7 godina treba da objasniš recimo kako se stvara kost ili ne znam kako funkcioniše srce ili fiziologiju bubrega. I ajde što treba da objasniš, nego kada dete sa predavanja izađe i postaviti neko pitanje ili sledeći put se pojavi i postaviti neko pitanje, ti vidiš da je dete to shvatilo, baš je ogromna satisfakcija zaista, zato što si onda ti shvatiš da si uspeo da ozbiljan jedan naučni problem detetu predstaviš tako da ono može da ga razume.
Ono može da ga razumije, jes.
I sama deca vode svojim nekim upažanjima, pitanjima i onda ti oni prosto ne nameću daleko od toga, ali znaš, svako moje predavanje tamo, koliko god im ja predajem istu stvar, naravno u zavisnosti od uzrasta malo je to prilagođeno, ali opet svako predavanje je specifično i nijedno nije potpuno isto, jer u svakoj grupi su deca koja postavljaju različita pitanja, ali kad je u pitanju to da treba znati da nešto što je a priori komplikovano i možda nepoznato ljudima, da treba da znaš da to razložiš i predstaviš, mislim da je to jako važno i za naš klinički rad, odnosno za sam odnos sa pacijentima, u smislu predstavljanja onoga recimo što ćeš ti pacijentu da uradiš i zašto moraš to, a ne možeš nešto drugo, i prosto koje mogu da budu komplikacije ili kako će da teče period oporavka, mislim generalno da se pacijentu vrlo jasno razloži. Tako da ima sve to svoje i to se sve vremenom uči.
Jeste. Najbolje se uči kada, mislim, radiš to i onda imaš, da kažem, povratnu informaciju, znaš gdje grišiš i što radiš dobro.
Tako
Nakon
je, da.
Fakulteta ti si odlučila da upišeš doktorske studije.
Da.
A šta je potrebno za upis doktorskih studija?
Sad, i to se menja iz godine u godinu. Konkretno kada sam ja upisivala, nije bio potreban položen državni ispit, što ja nisam ni znala iskreno jer nisam, pretpostavljala sam da treba. Tako da opet da se neko ne uhvati za tu informaciju, jer ko zna, možda će se do sljedeće godine promijeniti. Ja sad ne znam zaista koja je dinamika mijenjanja tih stvari, ali konkretno kada sam ja upisala, meni su se doktorske u prvih par mjeseci preklopile sa stažom, jer prosto moglo je tada da se upiše bez završenog staža. Pored toga, vrednuje se naravno prosjek koji si imao tokom studiranja, zatim vreme trajanja studiranja, odnosno da li si završio u roku ili ne, i na osnovu svih tih stvari ti dobijaš bodove. Mm-hmm. Ono što se također vrednuje je taj tvoj naučni rad, odnosno da li si i koliko naučnih radova napisao tokom studiranja, pa sad i za to dobijaš bodove, i na kraju imaš intervju koji se obavlja sa prodekanom za nauku, koji je praktično kao kruna te prijave, odnosno samog tvog apliciranja za upisivanje doktorskih studija. Tako da, u principu, eto, najviše se vrednuje prosjek, vreme studiranja i naučno zalaganje, odnosno na radovi koje si radio.
Kako izgleda razgovor sa prodekanom? Šta te on pita na tom razgovoru?
Razgovor je vrlo, mislim, prijatan i onako prosto nije to nikakav bauk. Razgovarate o tome zašto ti upisaš doktorske studije, koja je tvoja neka ideja, čime bi voleo da se baviš. Zatim, šta te zanima najviše u tom trenutku, da li imaš ideju na kom, da kažem, odeljenju, odnosno klinici ćeš svoj doktorat radiš. Tako da u tom nekom smislu su samo pitanja koja su vezana za prosto nauku i za tvoj neki lični doživljaj i cele te priče.
Hoćeš da nam kažeš zašto si ti upisala doktorske nauke, koja je tvoja ideja bila?
Hoću, pa prvenstveno zbog svega onoga što sam rekla i malo pre, da ja nikada nisam žalela da, odnosno od trenutka kada sam krenula još kao student da radim te radove, shvatila sam da me ne bi potpuno ispunilo da u životu se bavim samo suvom praksom. Tako da je to negde bila moja ideja i za upisivanje doktorskih studija, da bih prosto imala nešto što ću raditi sem konkretne kliničke prakse. A sada, to ti otvara vrata za razne neke druge mogućnosti, u smislu da ti kao doktor nauka u nekom momentu možda postaneš i predavač negde, ili da se uključiš u tom nekom smislu, ili da radiš u nekom institutu gde se prosto održava, odnosno gde se vrše istraživanja na različite teme. Tako da sve to ima svoje neke prednosti u tom nekom smislu. Ali opet kažem, mora da te zanima cijela ta priča, jer mislim da ako te prvenstveno to ne interesuje i ako se ne pronalaziš u svemu tome, onda je stvarno suvišno i ne moraju svi da upišu, niti moraju svi da se time bave, što je meni potpuno u redu. Samo je bitno da se ljudi u nečemu pronađu, isto kao što smatram da ne mora svaki stomatolog sve da radi, ali nađi jednu oblast koja ti najbolje ide, koja te najviše zanima i usavrši se u toj oblasti, jer generalno je stomatologija jako širok pojam i ima prosto mjesta za sve, samo mislim da je negde bitno da mi sami sa sobom se dogovorimo šta je ono što nas najviše zanima i u čemu mislimo da bismo mogli da budemo najbolji.
A koliko traju doktorske studije?
Zvanično doktorske studije traju 3 godine, s tim što ti imaš opet onaj prostor da produžiš kao i za osnovne studije, dakle možda produžiš još za 3 godine. E sad, ljudi to uglavnom ne završavaju za 3 godine, zato što se na kraju, odnosno ta 3. godina i ceo taj produženi, da kažem, staž svodi na pisanje samog doktorata, koje nije ni malo ni lako, ni kratkotrajno. Usput postoje razne stvari koje mogu da ti produže samo studiranje, koje možda ne možeš ni da predvidiš u početku, što je potpuno u redu i ništa to ne može da se uradi preko noći, tako da prosto svi mi koji to upisujemo smo vrlo negde u startu svesni da nećemo to najverovatnije završiti za 3 godine, mada opet sve zavisi od toga čime se baviš, odnosno kakvo istraživanje vršiš i koliko ti je koliki period, na primjer, praćenja nečega ti je potreban, da li je u pitanju laboratorija, da li je u pitanju klinika. Potpuno su drugačije vrste istraživanja.
Na kojoj si ti godini?
Ja sam sada na drugoj godini.
Šta si učila na prvoj godini doktorskih studija?
Prva godina je dosta interesantna, zato što recimo, evo ja iskreno nisam to tako zamišljala u smislu da će biti toliko i predmeta i toliko obaveza u tom nekom smislu. Dakle, imali smo recimo mnogo više predavanja nego što je bilo ko od nas mogao da pretpostavi, ali je baš interesantno zato što te uvodi u ceo taj svet nauke, gde ti učiš neke stvari počev od toga kako da pretražuješ baze radova, podataka i tako dalje, do etike, metodologije, kako se piše rad, koja je forma, šta sve treba da ispoštuješ. Zatim učili smo i statistiku, koju nažalost mi na osnovnim studijama nemamo. Kažem nažalost jer opet smatram da svako ko se bavi stomatologijom danas ili sutra će uzeti da pročita neki naučni rad. I zaista mislim da je osnovna stvar da ti znaš recimo da protumačiš neke rezultate u čemu ti samo to poznavanje statistike pomaže. Mislim da studenti sada imaju statistiku kao izborni predmet, ali kao i svi izborni predmeti to neće izabrati svako. Tako da mislim da smo dosta uskraćeni u tom nekom smislu, a posebno i kasnije za ljude koji planiraju i žele da upišu doktorske studije, kada se prvi put susreću sa tim nekim pojmovima. Iskreno, svima nama je to negde bio najveći bauk u prvoj godini. Mada trenutak kada ti to savladaš i shvatiš kako funkcioniše ta analiza, baš isto onako dosta te ispuni, bude ti super što si opet nešto novo naučio što nema konkretno veze toliko sa stomatologijom, a opet možda ti pomogne u nekom naučnom smislu. Tako da se generalno uče zanimljive stvari, zaista, i uglavnom se svi ti ispiti zasnivaju na pisanju nekog rada. Sad zavisi da li ti konkretno ispitivač, odnosno predavač na nekom predmetu daje temu ili ti daje prostora da je ti sam biraš, zaista je interesantno i na taj način ti sam sebe oblikuješ i brusiš u tom nekom smislu, što je sasvim u redu, jer treba na kraju treće godine da napišeš doktorat, što nije mala stvar, i onda je sve što naučiš usput vrlo poželjno.
Da li su doktorske studije koncipirane tako da postoje ispiti ili je to na neki drugi način
Da, postoje ispiti. Postoje, kažem, samo što se uglavnom ti ispiti zasnivaju na prosto pisanju i prezentovanju ili prosto samo slanju nekog naučnog rada. Imali smo par klasičnih ispita, jedan od njih je bio baš ispit iz malo pre pomenute statistike, gde smo radili i test i neke zadatke, što je bukvalno izgledalo kao prosečan ispit na recimo ETF-u ili tako negde. Mi čak nikad nismo imali na stomatologiji baš takve ispite. I imali smo još iz par predmeta ispite u vidu testova ili odgovaranja, ali kažem, većina predmeta je zapravo suštinski zasnovana na tome da ti pišeš naučni rad koji na ovaj ili onaj način prezentuješ pred tim profesorom koji je šef predmeta.
Dobro, prošla si. Sad prelazimo na drugu godinu. Šta se dešava na drugoj godini? Je li izgleda isto kao prva ili je nešto drugačije? Mislim, u smislu, ne znam, na doktorskim studijama ne postoji praksa u smislu da radiš sa pacijentima ili postoji?
Ne postoji. To sad zavisi opet od toga šta si ti izabrao. Kod mene konkretno postoji zato što sam na kliničkom predmetu i onda prosto radim istraživanja na ljudima, tako da ja imam taj dodir sa pacijentima. Neki ljudi koji su izabrali institutski predmet, oni rade u laboratoriji, tako da sve zavisi od toga gde si se i na koji način ti usmerio. Druga godina se ne razlikuje bitno od prve. Ono što je nas, mislim na svoju generaciju, samim tim i na sebe, negde malo omelo kao i sve druge ljude, te jeste korona, tako da smo mi većinu predmeta mi u drugom semestru prve godine i kasnije u drugoj godini imali online, i onda u tom nekom smislu nismo imali klasična predavanja, već je to, kažem, kao i za većinu studenta bilo prebačeno na online formu, tako da, ali ne razlikuje se bitno, sve su to predmeti i ispiti koje ti oslušaš i na kraju polažeš. Isto smo pisali radove za sve predmete, tako da nama sad u drugom semestru je ostalo 3 predmeta i mislim da je to. U trećoj godini postoji bitna razlika, to je da mislim da ti zapravo u trećoj godini nemaš ni jedan ispit, nisam sigurna, ali mislim da je tako, da nemaš ni jedan ispit, već samo ti se sve svodi na rad sa mentorom i na pripremu i pisanje samog doktorata. I ono što je uslov za odbranu doktorata je da izdaš rad u nekom časopisu koji je na sci listi, odnosno sad ima tu neka isto regulativa koliko treba da bude cenjen časopis, ali prosto ne možeš da izdaš rad bilo gde, nego prosto yes. moraš u određenom, i onda ti se to vrednuje kao prosto ulaznica za sam proces odbrane doktorata.
Kada biraš temu za doktorski rad?
Znaš kako, ja sam temu imala u glavi još i pre upisivanja samih studija. Ne postoji tu sad neki konkretan moment. Ti mm-hmm. moraš da završiš, ako se dobro sećam, administrativno, moraš da završiš prvu godinu valjda da bi prosto mogao i imao uslov da prijaviš temu. Sama ta prijava teme je jedan dugotrajan proces i moraš da prođeš različite komisije da bi prosto ta tvoja tema bila prihvaćena i da bi ti tek u tom trenutku zvanično mogao da pristupiš izradi tog, odnosno sprovođenju istraživanja i izradi samog rada. I kažem, ja sam temu imala u glavi još pre samog upisivanja. Dešava se da ljudi nekada upišu doktorske studije bez ikakve ideje o tome ni gde će da rade doktorat, ni s kim će, što je isto potpuno u redu. Ako ti znaš da te zanima nauka generalno, naći ćeš se negde u tom međuvremenu, tako da prosto nije važno u tom smislu kada si ti došao do teme, samo je bitno da je prijaviš u nekom momentu i da kreneš da se baviš tim svojim istraživanjem.
Jovana, hoćeš li da nam ispričaš kako izgleda istraživački rad na doktorskim studijama, kako se on razlikuje od istraživačkog rada na osnovnim studijama? Mislim, naravno, to je mnogo ozbiljnije i mnogo opširnije i mnogo...
Na višem nekom nivou, da.
Objasniš okvirno kako izgleda istraživanje za doktorski rad.
Pa upravo što si i ti sama rekla, dakle, to je u nekom smislu dosta i ozbiljnije i opširnije, naravno, od samih tih studentskih radova, ali opet se vraćamo na onu priču da prvenstveno sve to zavisi od tvoje teme ili od klinike ili instituta gde se ti nalaziš, odnosno gde vršiš svoje istraživanje. Konkretno kada sam ja u pitanju, s obzirom na to da ja planiram da doktoriram, nadam se, na klinici za oralnu hirurgiju, odnosno u toj oblasti, moje istraživanja se baziraju na odnosu sa ljudima, odnosno na istraživanju na samim ljudima. Pa opet sve to zavisi od samog tipa istraživanja. Postoje istraživanja koja uradim recimo u trenutku kada je u pitanju recimo ispitivanje anestezije, odnosno tehnike anestezije recimo, tu mi pacijent popuni neki upitnik nakon aplikovanja anestezije, eventualno ukoliko mi je bitno vreme trajanja anestezije javi mi kada je dejstvo anestetika prestalo i tu se sam moj odnos sa njim završava. Dok sa druge strane kada su u pitanju neke operacije ili različite tehnike koje se ispituju u tom nekom operativnom smislu, tada postoji i taj period praćenja samog pacijenta koji može da bude od, ne znam, nedelju dana pa do 6 meseci, godinu dana, sve zavisi od toga kako je samo istraživanje koncipirano, gde ti onda prosto imaš kontrole na kojima pratiš parametre koji su ti važni za istraživanje i u tom smislu zavisiš od samog čoveka jer ti on čini, jel te, deo uzorka. Tako da generalno moj rad se zasniva na tome da sam na klinici, konkretno pratim smene svog mentora i onda kada je on na klinici tada sam i ja tamo i za to vreme se prosto bavim tim našim istraživanjima.
Pored doktorskih studija ti radiš u ordinaciji.
Tako je.
Kako izgleda tvoj dan s obzirom da završavaš doktorske studije, pored toga radiš, kako organizuješ svoje vrijeme da sve to postigneš?
U ovom trenutku zaista u tom smislu imam veliku sreću što sam u ordinaciji u kojoj radim samo svoje pacijente. Kažem da mi je to sreća u ovom trenutku u odnosu na doktorske. Kada je u pitanju taj neki, da kažem, ordinacijski deo, sigurno da svako od nas ima želju da se zaposli negde, da kažem, full time. Ali ono što meni u ovom trenutku zaista odgovara je upravo to što mogu da se organizujem u tom nekom smislu. Pa onda zakazujem svoje pacijente suprotno od onih smena kada sam na klinici i u tom smislu sam zaista prezadovoljna trenutno jer prosto mogu da postignem obe stvari zato što da radim u nekoj ordinaciji, ne znam, od 9 do 5 ili nebitno u kom god vremenskom intervalu u toku dana ne bih mogla da odlazim na kliniku, što mi je u ovom trenutku zaista jako važno jer prosto ne mogu da bilo koje istraživanje sprovedem bez da sam fizički tamo. Tako da mogu da se organizujem fino, to mi nije problem. Kažem samo, eto, idem kontra od smena na klinici.
Kako je tvoje iskustvo u ordinaciji, u praktičnom radu sa pacijentima nakon fakulteta? Ti si počela da radiš jesi li odmah počela nakon fakulteta, nakon staža ili...
Ne, nisam počela odmah. Zapravo sam imala sam veliku pauzu, ako se gleda sa te strane. Jednim delom jer mi se, kao što sam malo pre rekla, staž preklopio sa doktorskim i tada sam, kada sam završila staž, sama sa sobom pomislila, ok, ajde makar da mi prođe prvi semestar doktorskih studija, jer smo tada imali svaki dan predavanja, pa jedan dan smo čak imali dva puta dnevno, što bi bilo opet nezgodno kombinovati sa bilo kojim poslom u ordinaciji. I pustila sam taj neki vremenski period da prođe i u trenutku kada sam rešila da krenem, da tražim posao, nažalost došla je korona i celo vanredno stanje i karantin, što jel te nije bilo moguće tada, tako da kada se sve to uzme u obzir, ja sam dosta kasnije nakon završetka staža tek krenula da radim. A što se tiče samog odnosa, odnosno razlike između fakulteta mm-hmm. i privatne prakse, svima nama je jasno da su razlike ogromne. Ono što je opet svima nama, znam iz razgovora sa raznim kolegama, u početku najčudnije je to što ti prvi put vidiš novac od tog svog rada, jer ti, pa mislim, zaista, zato što na fakultetu...
Malo mi je neprijatno.
Da. Da, zato što na fakultetu, makoliko da ljudi to plaćaju, mi te pare niti vidimo, niti dobijemo. Druga stvar, na fakultetu si na neki način vrlo zaštićen samom institucijom i znaš da uvek tu postoji neko i stariji, iskusniji, neko ko će ti se naći ukoliko ti je pomoć potrebna. U privatnoj praksi si ti tetan tet sa pacijentom, gde prosto moraš da budeš dosta siguran u ono što prvenstveno i predlažeš, a zatim i uradiš, i da budeš svestan toga da ćeš ti to debelo da naplatiš, i u tom smislu i da garantuješ za sopstveni rad da će to biti sve kako treba. Tako da razlikuje se, ali mislim da svi mi u startu, odnosno na tom početku, prolazimo kroz taj neki period koji kasnije će sve to doći na svoje i postaće jedna nova normalnost. Drugačije je zaista od fakulteta. Ja znam da i ranije su nam različiti asistenti ili predavači, profesori nebitno pričali kako ćemo i sami videti da kada krenemo da radimo u privatnoj praksi da je potpuno drugačije nego rad na fakultetu, jer ti u privatnoj praksi neke stvari koje bi na fakultetu uradio ne možeš, ne zato što ne znaš da ih uradiš, nego zato što u nekom smislu ne možeš možda da potpuno garantuješ za ishod te terapije, dok na fakultetu možda kažeš pacijentu možemo da probamo, pa ako ne uspe dođite pa ćemo da popravimo ili šta već. U privatnoj praksi ljudi em što nemaju toliko strpljenja, zato što i odlaze u privatnu praksu sa tom idejom želim da ovo završim što pre, a druga stvar, ostavljaju ozbiljan novac za tu uslugu, tako da tu moraš da budeš vrlo svestan onoga šta predlažeš i šta radiš.
Da li imaš u planu da u nekom trenutku radiš na fakultetu kao predavač?
To bi negde bio moj, ne znam, najveće ispunjenje u tom nekom profesionalnom smislu. Ne mogu ja to da planiram, zato što ta vrata moraju da se otvore, što negde koliko god da zavisi od mene, toliko i ne zavisi, tako da sam ušla u celu tu priču da ako se to dogodi, bila bih zaista ispunjena i srećna, ali ako se ne dogodi, opet smatram da ću naći neki svoj put u nekom drugom smislu koji, nadam se, će podrazumevati nauku, tako da ništa nije, znaš, neće biti ništa toliko ni crno, niti bilo šta slično.
Dobro, Jole, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo na ovako ozbiljne teme, s obzirom da naš prvi susret je bio sve samo neozbiljan.
Tako je, što nije tako loše zapravo, jer postoje i druge stvari sem nauke i stomatologije.
Naravno. Mnogo mi je drago prije svega da sam te upoznala i
Takođe.
Bilo mi je jako zanimljivo da razgovaram sa tobom. Hvala što si podijelila sve ove informacije sa svima nama koji ćemo poslušati ovo. Želim ti puno sreće i da napišeš najjači doktorski rad ikada.
Hvala.
Pa da budeš ponovo gost u podcastu, Zupkastu.
Može. To ono kao gde sebe vidiš za 5 godina.
Gde sebe vidiš za 5 godina. Pričamo o doktorskom radu. A gdje vidiš sebe za 5 godina?
Nadam se da ću završiti doktorske za 5 godina, a gde se vidim, znaš šta bih voljela? Voljela bih i da ako ne završim do tad, makar da do tada upišem i specijalizaciju. Tako da eto, ajde kažemo negde za 5 godina, ako pričam u tom nekom profesionalnom smislu, vidim se sa završenim doktoratom i negde pri kraju specijalizacije, nadam se.
Ja, svaka čast. Držimo fige.
Hvala, meni je bilo zadovoljstvo i drago mi je da smo popričale.